Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات إخوانا في الدين أعزكم الله. Di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk melihat sejauh mana iman kita kepada Allah Azza wa Jal, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian untuk mengetahui sejauh mana ketaatan kita kepada bimbingan syariat. Dan pada akhirnya nanti kaum muslimin secara khusus ada di antara mereka yang melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam, mentaati Allah Azza wa Jal, mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi hal tersebut, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan di dunia ini dan di yaumul qiyamah nanti. Tentunya dengan perjuangan, dengan pengorbanan untuk menjalankan bimbingan tersebut di dunia ini. Ada pula nanti pihak-pihak yang sengsara, yang menderita dikarenakan dia tidak mengindahkan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjalankan bimbingan-bimbingan Islam yang mulia, menentang, menyelisihi bimbingan tersebut, sehingga mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, di antara ujian Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada umat Islam, ialah ujian dalam bentuk penguasa, pemerintah. Ujian ini akan terasa lebih berat, sehingga lebih dituntut penyikapan yang benar secara Islam apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji masyarakat, menguji rakyat, terutama kaum muslimin, dengan sosok penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang tidak soleh, penguasa yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, penguasa yang tidak mensejahterakan rakyatnya, masyarakatnya, pemerintah yang tidak perhatian dengan mereka semua. Ini ujian besar. Pada akhirnya nanti, kita akan menyaksikan banyak pihak yang gagal dalam menyikapinya. Sebagian pihak, mereka membela penguasa yang seperti itu dengan tanpa batas, meridhai, merestui kezaliman-kezalimannya, kefasikan-kefasikannya, penyimpangan-penyimpangannya, kebengisan-kebengisannya, dibela, dianggap sebagai perkara yang benar, dicarikan berbagai macam alasan untuk membenarkannya, didukung, dan semisalnya. Ini jelas tindakan yang salah, dikarenakan dia mendukung kemungkaran, membela kebatilan, membela kemaksiatan, membela kezaliman, membela kefasikan, membela penyimpangan-penyimpangan. Jelas batil. Termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan, bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Mereka biasanya dikenal dengan sebutan penjilat penguasa. Nanti ada lagi pihak yang kedua, lawan daripada yang pertama tadi, mendapati penguasanya yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kemungkaran, banyak kefasikan, banyak kezaliman, dan yang lain-lainnya mereka utarakan, menyikapinya dengan sikap yang keras, ekstrim, radikal, menyalahi bimbingan-bimbingan Islam, menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, membongkar kaiban-kaiban pemerintah di tempatnya, di tempat majelisnya, tempat cangkruannya, jagongannya, di dunia maya, di dunia nyata. Ada pula yang kemudian melaksanakan aksi-aksi menentang pemerintah, menentang kebijakan pemerintah, turun ke jalan-jalan, memprovokasi rakyat, masyarakat untuk melawan pemerintah, penguasanya. Bahkan mungkin sampai pada tingkat aksi kekerasan, aksi kerusuhan, bahkan sampai pada tingkat aksi-aksi kudeta militer, perang melawan pemerintah, perang menggulingkan kekuasaan penguasa yang ada. Sebagian mereka memiliki ideologi yang ekstrim, mengkafirkan penguasa yang ada, meyakininya sebagai penguasa yang kafir, penguasa yang taghut, dan semisalnya. Ini dalam pandangan Islam juga radikal, ekstrim, menyalahi bimbingan Islam yang mulia, Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini dari kalangan kebanyakan orang-orang awam. Atba' kulli na'ib. Mengikuti siapa saja yang paling keras, paling lantang suaranya. Kalau yang paling keras suaranya yang menjilat pemerintah, diikuti. Dia sebagai rombongan yang sama dengan mereka. Kalau suara yang paling lantang, yang paling keras, yang menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, memberontak pemerintah, mengkafirkan pemerintah, ikut dengan rombongan mereka, rombongan para ekstremis, para radikalis. Sehingga sekali lagi, penguasa dan pemerintah itu merupakan ujian bagi masyarakatnya. Yang pertama, salah. Yang kedua, salah. Yang ketiga, salah. Di sini pentingnya kita mengkaji, mempelajari bimbingan Islam yang benar dengan nas Al-Quran, dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan-penjelasan para ulama kita, bagaimana kita sebagai warga negara, bagaimana kita khususnya sebagai seorang muslim dalam menyikapi pemerintahnya. Apalagi diuji dengan pemerintah yang zalim, tidak soleh, tidak bertakwa, banyak kezaliman, banyak kemungkaran, banyak kerusakan dan segala macamnya itu. Pada kesempatan majelis kita kali ini, semoga sabar sampai zuhur nanti, karena di luar sana suasananya agak sedikit panas-panas terik gitu ya, berdebu. Sabar mendengarkan penjelasan yang ada, dengan harapan kita sebagai seorang muslim secara khusus dan umumnya sebagai warga negara Republik Indonesia, kita bisa menyikapi penguasa Indonesia Raya ini dengan sikap yang islami, sikap yang syar'i, dengan bimbingan Islam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, ketahuilah, dalam Islam sosok penguasa dan pemerintah itu sangatlah dimuliakan, diagungkan, dikarenakan dia sebagai sosok yang punya kuasa dan kekuatan di sebuah bangsa dan negara. Dalam Islam, mereka dikenal sebagai khalifah atau amir atau imam atau sultan atau amirul mukminin. Di zaman sekarang ada nama-nama yang lain yang semuanya adalah sama. Ada presiden, ada raja, ada sultan, perdana menteri, apalagi kaisar, apalagi, dan yang semisal itu, yang menggambarkan tentang sosok pemimpin tertinggi, ya, kepala negara, kepala sebuah negara, pemimpin yang tertinggi di sebuah bangsa, di sebuah negara. Dalam pandangan Islam, mereka itu dimuliakan sebagai sosok penguasa. Ketentuannya, selama mereka itu sosok penguasa yang muslim, sosok penguasa yang muslim, beragama Islam, tidak memandang apakah dia orang soleh ataukah dia orang yang tidak soleh. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dari sahabat yang mulia Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu bi isnadin hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, as-sultanu dhillullahi fil ardi, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya sultan, penguasa, adalah naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan menghinakan dia. Menghinakan dia. Ini sabda Rasulullah SAW. Beliau menggambarkan penguasa itu seperti naungan Allah di muka bumi. Sebab dengan penguasa itulah masyarakat sebuah bangsa, warga sebuah negara dilindungi, diayomi, diperhatikan terkait dengan urusan keduniaan dan agama mereka. Penguasa itu pula yang menegakkan hukum-hukum di muka bumi, sehingga dikatakan naungan Allah di muka bumi. Disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, itu fungsinya litashrifi wa takrim, untuk memuliakan dan menghormati penguasa tadi. Dan beliau menegaskan, barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Apalagi kalau penguasanya muslim dan adil. Penguasanya muslim dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia nanti termasuk 8 golongan di hari kiamat. Mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal. Di hari kiamat nanti, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, banyak peristiwa besar yang akan menimpa kita semua. Di antara peristiwa besar yang mencekam, yang begitu menakutkan, matahari akan didekatkan kepada hamba-hamba Allah sejauh 1 mil saja. Ada yang mengatakan mil itu kayak stick untuk celaan. Jadi cuman segini di kepala kita ini. Ada yang memaknakan 1 mil jarak 1, sekian kilometer saja di atasnya kita. Artinya nanti di padang mahsyar akan terjadi rasa panas terik yang luar biasa. Masing-masing orang akan berkeringat sesuai dengan dosanya, maksiat dia kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak, ada yang sampai menenggelamkan dia. Tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya dan teriknya. Pada waktu itu, ada beberapa pihak yang dikasih naungan oleh Allah Azza wa Jal, tidak berkeringat, bahkan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal dengan naungan arsy-Nya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 pihak Allah akan menaungi mereka pada naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali disebutkan Nabi kita Muhammad adalah SAW, al-imamul adil, penguasa yang adil. Penguasa yang adil. baru menyebut yang lain, enam yang lainnya. Itu menggambarkan kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala betapa Islam itu sangat memuliakan, sangat menghormati sosok penguasa. Mendapatkan keutamaan besar yang seperti itu selama dia sebagai sosok penguasa yang adil. Ini poin penting yang wajib dicermati. Mereka dimuliakan karena punya kuasa dan punya kekuatan. Ketentuannya adalah yang pertama, mereka harus muslim. Apalagi mereka orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, ketika kita dipimpin oleh sosok penguasa sah di sebuah bangsa, di sebuah negara, dan dia ternyata seorang yang muslim, maka dalam Islam ada sekian banyak poin-poin penting. Sikap kita sebagai warga muslim terhadap penguasa yang satu itu. Sebelum saya sebutkan sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh kita kepada mereka, kita harus berbicara secara real tentang kondisi negara kita dan bangsa kita. Kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai warga negara. Negara apa ini? Negara Indonesia, disingkat dengan NKRI. Kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus real supaya kita membahas ini tidak ngambang. Negara kita untuk era sekarang ini ada dua calon, karena belum resmi ya. Ada dua calon, ada paslon 01, ada paslon 02. Kita gak membahas masalah itunya. Yang ingin saya tanyakan secara realnya, 01, 02 agamanya apa? Kok gak ada yang jawab? Ragu-ragu apa gimana? Si, yang 01 agamanya apa? Yang 02 agamanya apa? Yakin? Yakin betul? Kudu diyakinkan, jangan-jangan ada yang ragu-ragu. Yakin nggih? Yakin. 01 Islam. Namanya Bapak Joko Widodo. Jokowi wae. Joko Widodo. Paling enggak tahu nama aslinya ini. Yang kedua namanya? Prabowo Subianto. 01, 02 sama-sama muslim. Berarti kita tidak usah ambil pusing siapa nanti yang menjadi presiden sah NKRI era sekarang ini. Mau 01 dia muslim, mau 02 dia juga muslim. Artinya kondisi di NKRI sesuai dengan apa yang diulas oleh para ulama, penguasanya muslim. Kan begitu ya. Kalau penguasanya non muslim, lain pembahasan. Ini pasti yang muslim. Yang dibahas dalam Islam itu keislaman dia. Tidak memandang apakah dia soleh, ataukah dia bertakwa, ataukah dia toleh, fasik, enggak dianggap. Yang penting dia muslim. Dipahami ya? Sudah. Kondisi real, penguasa NKRI muslim. Maka kita sebagai warga negara, warga muslim secara khusus, dalam bimbingan Islam, harus menunjukkan beberapa sikap-sikap berikut kepada sosok penguasa kita nanti. Entah 01 atau 02. Itu kan urusannya mereka. Bukan jenengan yang diangkat jadi presiden, mereka. Yang penting kita sebagai warga, bagaimana sikap yang benar. Sudah? Baik. Sikap yang pertama, Cara bimbingan Islam ialah wujubus sam'i wa ta'ati li waliyil amr fi ghairi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Kita wajib mentaati, mematuhi penguasa kita yang muslim tadi selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ingat An-Nisa ayat 59. Surat keempat ayat yang ke-59. Ayat lagi, bukan dari saya ini. Ayat. Yang artinya jelas, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Perintah mentaati Allah. Wati'ur Rasul, taatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kalian. Kalau membuka buku tafsir tentang ayat ini, tafsir-tafsirnya para ulama yang terkemuka yang muktabar, disebutkan hampir semua ulama ahli tafsir menyatakan ulil amri dalam ayat ini adalah umara, penguasa. Sebagian kecil menyatakan itu adalah ulama. Sebagian mengatakan dua-duanya, ulama dan umara. Cuman kebanyakan ulama kita menafsirkan untuk ayat ini ulil amri dimaknakan dengan umara, penguasa pemerintah. Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa, digandengkan dengan ketaatan kepada Allah, digandengkan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ketaatan kepada penguasa itu merupakan bentuk keimanan. Ketaatan kepada penguasa itu termasuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kewajiban, ini adalah ibadah kepada Allah azza wajalla. Camkan baik-baik. Motivasi kita umat Islam itu motivasi bimbingan syariat. Mentaati pemerintah ibadah kepada Allah. Mentaati penguasa itu keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah memberikan sebuah ketentuan di situ. Allah mengatakan wa ulil amri, lanjut minkum. Ada kata-kata minkum, dari kalangan kalian wahai kaum mukminin. Nah, yang ini sebuah ketentuan penting. Persyaratannya penguasanya itu muslim. Non muslim lain pembahasan. Harus muslim. Di sini tidak dikasih keterangan muslimnya harus alim, harus yang soleh, harus yang bertakwa, harus yang pro rakyat. Tidak ada. Yang penting minkum, dari kalangan kalian wahai kaum muslimin. Keislaman saja yang dianggap. Itu ayatnya. Disebutkan dalam banyak hadis, seperti hadis di dalam Bukhari Muslim, ini lafaznya Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib atas setiap orang yang berislam, wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya pada apa yang dia cintai atau dia benci, kecuali bila diperintah dengan kemaksiatan. Maka apabila diperintah dengan kemaksiatan, jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati. Jelas. Di sini Rasul menyebutkan dua ketentuan yang kedua. Ketaatan kita kepada penguasa selain bab bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau penguasa kita memerintahkan kesyirikan atau kekufuran, memerintahkan kepada kita mengerjakan penyimpangan-penyimpangan atau kemaksiatan atau kefasikan, mohon maaf, kami tidak bisa mentaati penguasa. Rasul melarang kita seperti ini. Di sebagian dalam lafaz hadis yang lainnya, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Dalam lafaz yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Mohon maaf, agama Islam melarang. Kami tidak bisa mentaati penguasa dalam poin ini saja. Berarti selain ini kita diwajibkan untuk patuh, untuk mentaati penguasa kita. Ketika pemerintah kita memerintahkan perkara yang wajib, wajib dikerjakan. Ketika penguasa kita memerintahkan perkara yang sunnah, yang mustahab dalam Islam, wajib kamu kerjakan. Ketika penguasa memerintahkan kita mengerjakan perkara yang halal, perkara yang mubah, wajib kamu kerjakan. Dikarenakan kewajiban mentaati pemerintah kita. Perkara syar'i, baik wajib atau perkara yang mustahab, yang sunnat, nafilah, atau perkara yang mubah, ini semuanya wajib kita mentaati penguasa. Barakallahu fikum. Yang tidak ditaati hanya satu, ketika diperintah dengan kemaksiatan. Mohon maaf, kita gak bisa mentaati. Kewajiban ini dia dipikul oleh masing-masing kita. Kewajiban semua umat Islam tanpa terkecuali, apakah dia laki-laki atau perempuan, baik dia pejabat atau rakyat, dia orang kaya atau orang miskin, semua umat Islam wajib mentaati penguasanya. Yang berikutnya lagi, kita mentaati penguasa dalam semua kondisi kita. Kita sedang senang, wajib taat. Kita lagi tidak suka, wajib taat. Dalam kondisi kita sempit, wajib taat. Kondisi kita lapang, wajib taat. Saya bacakan lagi riwayat yang lain supaya kita memahami bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad SAW tentang sosok penguasa yang zalim. Disebutkan di dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khiyaru aimatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, sebaik-baik penguasa kalian ialah kalau kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Itu bagus penguasanya. Belum mengatakan setelah itu, washirar wa immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum watal'anunahum wa yal'anunakum, dan sejelek-jelek penguasa kalian, kamu membenci mereka, mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka, mereka juga sama. Berbuat demikian. Menggambarkan sosok penguasa yang begitu jelek. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, apakah boleh kita lawan mereka, kita tumpas mereka dengan pedang-pedang kita, kita berontak mereka? Beliau mengatakan, la ma aqamu fikum shalah. Tidak boleh. Selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian muslim. Beliau mengatakan, wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu 'amalah wala tanza'u yadan min ta'ah. Kalau kamu melihat, mendapati dari penguasa kalian sesuatu yang kamu tidak suka, bencilah amalannya saja dan jangan mencabut ketaatan kepada dia. Benci amalannya, kamu ingkari, kamu enggak ridho, tapi jangan memberontak. Jangan melepaskan ketaatan kepada sang penguasa selama dia muslim. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberitakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nanti akan ada penguasa-penguasa, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Dan akan tampil pada mereka sosok-sosok penguasa, hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Hatinya hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Itu menggambarkan penguasa yang rusak dalam semua hal. Secara undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Mereka tidak menjadikan bimbingan Rasul sebagai undang-undangnya. Mereka tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai undang-undangnya. Dan menggambarkan sosok penguasa yang sangat kejam, sangat zalim, sangat sadis. Sampai digambarkan hatinya hati setan dalam bentuk manusia. Kalau kita mengatakan tentang seseorang setan itu, tandanya apa, Pak? Orang yang jahat, jelek. Ngerti nggih? Sangat jelek. Ini setan ini. Itu sudah luar biasa mengerikan gambarannya. Demikian saya memberitakan. Penguasa hatinya hati setan, badannya manusia. Sangat jahat, sangat kejam, sangat sadis, sangat bengis, sangat zalim. Sudah begitu undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kata Hudzaifah ibn Yaman, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalik? Apa yang harus saya perbuat, yang saya kerjakan, wahai Rasul, kalau mendapati kondisi penguasa yang seperti itu? Lihat jawabannya Rasul. Beliau mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Tetap kamu dengarkan dan kamu taati penguasa kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati. Walaupun dia memukul punggung kamu, walaupun dia merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Walaupun memukul punggung kamu, walaupun merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Sabda Rasul, bukan dari saya pribadi. Sosok penguasa yang begitu kejam, yang begitu bengis. Begitu bengis. Silakan menyebutkan semua bentuk kezalimannya, semua bentuk kebengisannya, semua bentuk penyimpangan undang-undangnya. Jawabannya sama, selama dia muslim, dengarkan, taati penguasa kamu. Beliau menegaskan, walaupun dia memukul punggung kamu, kamu dizalimi, kamu dianiaya, kamu disakiti, tetap kamu katakan sami'na wa ata'na. Ada penguasa yang zalim datang ke Sambi ini, kumpulkan semua rakyatnya, dicambuk semuanya. Kamu hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Dicambuk, wah, masya Allah, perih. Kamu hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Hartanya dirampas, harta benda kamu dirampas, diambil. Kamu hanya punya rumah sederhana di Gunung Sambi ini, di bulldozer sama mereka. Mau apa? Proyek waduk. Duh, bukan ganti untung loh ini. Enggak pakai ganti. Minggir semuanya. Mau bikin waduk, semuanya di bulldozer sama mereka. Hancur semuanya. Kamu mau kemana, Pak? Terserah mau kemana. Kamu hanya bisa menyaksikan rumah kamu runtuh dan mengatakan sami'na wa ata'na. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menggambarkan ketaatan kepada penguasa yang muslim itu hukumnya wajib. Wajib ain atas tiap-tiap warga, terutama yang muslim. Dalam semua kondisi yang menimpa kita, kondisi lapang ataupun kondisi yang sempit, sezalim apapun penguasa itu, selama dia muslim, dan yang kedua, selama kita tidak diperintah untuk mengerjakan perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahnya ada proyek waduk dikasih ganti untung. Tadinya omahe gedek, saiki omahe beton. Gimoten? Tadinya kiri, saiki sugi. Gimoten? Nggih, omahe apik. Saya pertama kali ke sini 12 tahun yang lalu, belum mendapati rumah bagus di bawah itu. Kok ada rumah yang bagus-bagus ya? Ada yang bilang itu hasil gusuran waduk. Masyaallah. Kayak mendadak. Itu luar biasa. Berarti penguasanya luar biasa. Kalaupun seandainya laqad darallah, banyak doa semoga penguasanya soleh. Kalau seandainya penguasanya zalim, rumahnya semuanya dihancurkan tanpa ganti, kita hanya bisa mengatakan apa? Islam memberikan bimbingan, hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Ya nangis sih, ya jenengan nangis, ya sedih, ya pilu. Tapi yang diajarkan dalam Islam hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sudah. Setelahnya mikir belakang gampang wis. Nanti nyari tempat yang sebelah mana, bikin rumah yang lain. Ini yang pertama, Pak. Tolong camkan baik-baik, ini bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini disepakati oleh semua ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini sampai hari kiamat nanti. Yang menyelisihi prinsip ini dia yang menyimpang, dikatakan sesat oleh para ulama kita. Kenapa? Menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sabda Rasul, menyelisihi ijma' ulama. Dipahami gak? Nah, ini saya pertegas supaya masing-masing kita, terutama sebagai seorang muslim, memahami ini secara prinsip Islam. Sehingga ketika kita mentaati penguasa kita walaupun dia zalim, motivasinya keimanan. Motivasi kita ialah ibadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya dengan sebagai warga negara yang taat, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan amal tersebut dan merasa ringan untuk melaksanakannya. Jadi ibadah itu tidak cuma sholat, tidak cuma puasa, tidak cuma doa zikir, maca Quran. Mentaati penguasa juga ibadah. Kalau penguasanya soleh enak. Yang dibahas sekarang ketika penguasanya zalim, penguasanya fasik. Ingat, kita benci kefasikannya, kita benci kemungkarannya, kita enggak suka dengan kemungkaran yang dikerjakan, tapi tetap harus mentaati dia sebagai seorang penguasa. Apa syaratnya? Dia muslim. Yang kedua, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, di hati kita tidak menyukai kemungkarannya. Ini yang pertama. Sikap yang kedua, yang harus kita tunjukkan sebagai warga muslim kepada penguasa kita, terutama penguasa yang zalim ini. Yang kedua ialah as-sabru ala jawri sultan. Bersabar di dalam menghadapi kezaliman penguasa. Disuruh sabar. Mendapati penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang bengis. Sabar. Taati. Yang kedua, sabar. Yang namanya sabar itu menahan hati, menahan lesan, menahan anggotobatan. Menahan hati, menahan lesan, menahan anggota badan. Apa rinciannya? Menahan hati. Dijaga hatinya. Jangan sampai hati kita itu mengkafirkan penguasa. Jangan sampai hati kita itu tidak meyakini dia sebagai penguasa. Dijaga. Tetap sabar. Yakini itu penguasa kamu. Yakini itu terserahnya muslim, bukan orang kafir. Jaga hati. Menjaga lesan. Maknanya lesan kamu dijaga. Jangan mencaci maki pemerintah. Jangan mengumpat-ngumpat pemerintah. Jangan menghujat pemerintah. Jangan membongkar kaiban pemerintah, apalagi di depan halayak ramai. Tahan. Jangan mengucapkan kata-kata yang melanggar agama terkait dengan pemerintah, apalagi Anda mengkafirkannya, apalagi Anda melaknatnya, apalagi Anda memprovokasi massa untuk memberontaknya. Tidak boleh. Anda enggak sabar. Yang namanya sabar harus menjaga lisan. Yang dilafalkan ucapan-ucapan yang mulia, mendoakan kebaikan untuk sang penguasa, mendoakan taufik wal hidayah untuk sang penguasa, begitu. Menasihati penguasa dengan cara yang baik. Jaga lisan. Yang ketiga, jaga anggota badan. Maknanya jangan melakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi yang melanggar syariat, aksi pemberontakan, aksi kerusuhan dan yang lain-lainnya. Jangan. Itu dilarang. Yang diperintahkan sabar. Sabar dalam menghadapi kezaliman pemerintah ini, sesuatu yang disepakati oleh semua para ulama. Hadis yang menjelaskannya, hadithun mutawatir, kata para ulama. Hadis yang tidak hanya sahih, tapi sampai tingkatan hadis yang mutawatir, yakin dan pasti benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disepakati oleh para ulama. Ingat, ketika penguasanya zalim, kalau penguasanya soleh ya senang. Yang dibahas ketika penguasanya zalim, diminta sabar. Sabar. Saya bacakan sebuah hadis supaya kita melangkah semua dengan bimbingan Islam. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyaswir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, yang dia benci, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Rasul yang memerintahkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz, Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, hendaklah dia sabar. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharja minas sultani syibra famata alaih illa mata mitatan jahiliyah. Sebab siapa saja yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, maka matinya dia mati jahiliyah. Memberontak dengan hati, kamu mengkafirkan dia, kamu meyakini dia bukan penguasa kamu, hati-hati, nanti kamu matinya mati jahiliyah. Dengan lesan kamu mencaci maki, menghujat, mencela, membongkar kaiban penguasa, hati-hati, kamu pemberontak ini, mati jahiliyah. Kamu melaksanakan aksi-aksi pemberontakan penguasa, aksi-aksi antipati kepada pihak penguasa, membuat kerusuhan-kerusuhan, gerakan kekerasan-kekerasan, kudeta, memisahkan diri dari negara yang ada ini, separatisme, terorisme, radikalisme kepada mereka, hati-hati, diharamkan dalam Islam. Dan kalau kamu mati, kamunya mati jahiliyah, bukan mati syahid, tapi mati apa lawannya dari syahid? Sangit. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Apa sangit, Pak? Apa sangit? Sama gak? Kosong. Nah, hati-hati, diancam matinya mati jahiliyah. Itu Rasul yang mengecam. Maka diminta sabar, sabar. Dijaga hatinya, dijaga lesannya, dijaga anggota badannya, sabar. Volim, sabar. Ditaati, dipatuhi dalam perkara selain maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka disabari. Sudah? Yang ketiga, gak cuma sabar nih Pak, yang ketiga, dianjurkan sangat untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa kita. Kalau penguasanya saleh, didoakan supaya mendapatkan kebaikan, keberkahan, keistiqomahan dalam kesolehannya. Kalau penguasanya zalim, penguasanya fasik, didoakan supaya diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, supaya dia insaf, dia taubat, dia beristighfar, menjadi penguasa yang saleh. Didoakan kebaikan untuk mereka. Ini di kalangan para ulama kita, barakallahu fikum, ini termasuk garis pemisah antara orang muslim yang lurus dan orang muslim yang menyimpang. Ya. Ini ciri-ciri untuk mengetahui ini muslim yang lurus, ini muslim yang menyimpang ketika terkait dengan penguasanya. Yang mencaci maki penguasa, yang menghinakan penguasa, yang menghujat penguasa, yang mendoakan kehancuran, kejelekan atas penguasa, ini orang sesat. Nanti akan saya bacakan tanya para ulama, bukan dari saya itu. Sebaliknya, ketika dia mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan taufik, hidayah untuk mereka, didoakan supaya mereka insaf, taubat, istighfar kepada Allah, didoakan supaya mereka jadi orang yang baik, ini orang lurus, muslim yang lurus. Kalau bahasanya orang Indonesia, muslim ahlus sunnah wal jamaah, lurus. Ini juga dengan kesepakatan semua para ulama. Saya bacakan. Barakallahu fikum, sebuah athar dinukil dari Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar pada masanya. Dia mengatakan, katanya Fudhail, lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Kalau seandainya saya tahu, ya, kalau seandainya saya tahu, saya memiliki satu doa yang mustajab, doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah. Maka doa ini akan saya peruntukkan bagi penguasa. Itu fudail. Kira-kira kalau njenengan dikasih tahu ada wahyu dari langit, kalau seandainya, dan tidak mungkin itu Pak, ada wahyu dari langit, ada seorang dari Sambi misalkan namanya Pak Parto, Pak Parto njenengan dapat satu doa mustajab, silakan minta yang Anda inginkan. Kira-kira nih, minta apa dia? Kira-kira nih, Pak njenengan ngoten, njenengan Pak, gih, dikasih tahu Pak ada satu doa mustajab untuk Bapak. Kira-kira minta apa Pak? Jawabannya dari hati yang paling dalam. Dikasih satu permintaan, satu permintaan. Silakan Pak, mustajab. Monggo minta apapun yang Bapak inginkan, satu permintaan. Kira-kira nih, Bapak ini minta apa? Minta apa ya? Hah? Apa katanya? Mendak kalau amal kan kitanya, ndak sebuah yang Bapak inginkan, harapan apa, apa yang diinginkan begitu. Kalau dikabulkan, Pak. Minta rumah yang mewah ke atau apa gitu atau apa gitu. Minta apa, Pak? Nah, gitu, bingung nggih. Wah, njaluk apa iki? Soale iki. Oh, yang muda malah. Yang tua dulu. Nah, Bapak yang baju kuning nih, kira-kira minta apa, Pak? Satu permintaan. Wah, malah orang ngerti. Loh, jenengan, misalkan jenengan dikasih tahu, Bapak, silakan mohon satu permohonan akan dikabulkan. Kira-kira minta apa, Pak? Dilapangkan rezekinya, nih jenengan. Masya Allah, luar biasa nih. Besok sakit melepet suaraku, luar biasa. Nah kalau yang muda-muda ini, nah, Mas yang baju putih, baju putih, baju putih. Ayo Mas, kira-kira minta apa? Kenapa? Paling siji, bojo sing ayu paling. Minta apa? Kalau terkait dengan di akhirat nanti, suwarga, enggak ada lagi yang lain. Nah, kalau permintaan untuk di dunia ini, satu permintaan dikabulkan di dunia ini. Minta apa, Pak? Yang sini kan, Pak. Berikan suwarga ning akhirat, kalau di dunia ini minta apa, Pak? Kalau simbahnya kan jelas rezekinya lancar. Nah, bahasanya dadi wong sugih. Ngono, Pak, nggih? Yang sini kan? Sami. Sami Bang, dadi wong sugih. Masyaallah. Ya itulah kita. Rata-rata ya memikirkan diri sendiri. Di nanti Ustaz suwarga, Ustaz. Ning dunya Ustaz dadi wong sugih, Ustaz. Jadi ning dunya ki wong sugih, kok ya mleki ama mlebu suwarga, Ustaz. Masyaallah. Al-Imam Fudhal ibn Iyad rahimahullah, salah seorang imam kita di zaman dahulu kala, mengatakan kalau seandainya di dunia ini saya punya satu doa yang mustajab, saya akan memohon kepada Allah untuk penguasa saya, diberikan untuk penguasanya. Maknanya berdoa kepada Allah, semoga penguasaku, penguasa yang soleh, penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa kepada Allah, penguasa yang jangan penguasa zalim, jangan penguasa yang fasik, penguasa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk penguasa. Ada yang bertanya, kaifa dzalika ya Aba Ali? Bagaimana kok itu yang kamu minta wahai Abu Ali? Berikan jawabannya. Beliau mengatakan mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzli. Kalau doa itu diperuntukkan bagi diriku saja, kemaslahatannya hanya untuk aku. Wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imami salahul ibadi wal bilad. Tapi kalau doa ini saya panjatkan kepada Allah untuk penguasaku, maka kesolehan penguasa itu kemaslahatan negara dan kemaslahatan rakyat. Bayangkan. Kalau doa, ya Allah, saya memohon supaya penguasaku penguasa yang soleh, yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Makbul kan? Makbul. Penguasanya adil, penguasanya soleh. Ya benar. Negaranya jadi makmur, negaranya jadi baik, rakyatnya pun dapat kemaslahatan. Yang merasakan semua warga negara yang ada di negara tersebut. Itulah para ulama sangat memikirkan bagaimana nasibnya bangsa. Dari sini yang diambil faedah adalah para ulama di zaman dahulu kala mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau ini cucu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarhus Sunnah terkait dengan masalah ini, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang laki-laki, yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, ketahuilah dia itu pengekor hawa nafsu, orang yang sesat, orang yang menyimpang, kata beliau. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Tapi kalau kamu mendengar ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah dialah ahlus sunnah wal jamaah insyaallah taala. Orang yang di atas sunnah, orang yang lurus. Nanti ya tiba ini ujian dari Allah azza wa jalla. Kalau penguasanya soleh enak, tapi kalau penguasanya zalim disuruh taat dalam semua hal selain maksiat, disuruh sabar, setelah itu disuruh mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kalau seandainya seluruh warga muslim di NKRI ini dari Sabang sampai Merauke dalam sholatnya, ketika waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, berdoa kepada Allah untuk kebaikan penguasa. Berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, penguasa yang saleh, yang bertakwa kepadamu, ya Allah, penguasa yang adil, penguasa yang menjatakan rakyat dan segala macamnya. Kira-kira ditolak enggak doa tersebut? Kira-kira makbul apa enggak makbul? Insyaallah makbul. Dari Sabang sampai Merauke, semua umat Islam di waktu sujudnya, di waktu-waktu mustajab doa, berdoa kepada Allah untuk kebaikan penguasanya, insya Allah makbul. Dan nanti yang merubah bukan kita, Allah yang merubah dia. Kalau kabulkan doanya kaum muslimin, dalam sekejap Allah akan membalikkan keadaan penguasa. Yang tadinya mungkin dikatakan zalim jadi orang yang adil. Yang tadinya sadis, bengis, orang yang pengasih, penyayang kepada masyarakatnya. Luar biasa. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Kata para ulama juga, kalau penguasa itu mendengar kabar, info, rakyatnya mendoakan kebaikan untuk dia, dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan mengurangi kezalimannya, dia akan membalas kebaikan rakyat dengan kebaikan pula. Itu di antara hikmahnya kata para ulama. Tapi sebaliknya, Kalau penguasa mendapatkan informasi rakyatnya melaksanakan doa akbar, mendoakan kejelekan atas penguasa, ya ngamuk-ngamuk, ya muring-muring penguasa ini. Gimana? Ya. Hah? Wah, dari Sabang sampai Merauke mendoakan kebinasaan untuk saya. Ya kalau dirinya orang yang masih punya iman, masih mikir-mikir, waduh, bisa binasa saya. Takut dia orang yang zalim, melawan. Oh, gitu ya. Gitu aja udah repot saja, Pak. Hah? Wah, bergerak semua pasukan dia, dia yang punya kuasa, dia punya kekuatan, berangus semuanya. Gitu sudah main ke senjatanya. Lagi doa akbar, sikat dengan senjatanya mereka, mati kabeh. Ya kenapa? Memancing emosinya sang penguasa. Sehingga dalam Islam membalikkan sebuah kondisi itu tidak perlu dengan besar biaya, tidak perlu dengan besar aksi, cukup dengan masing-masing kita, individu kita masing-masing. Jadi warga negara yang patuh, warga negara yang nurut, yang taat dalam perkara selain maksiat, sabar, menahan diri, doakan kebaikan untuk sang penguasa. Nanti yang merubah siapa? Allah Azza wa Jal. Kalau Allah yang merubah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Gak usah capek-capek jenengan macul ning sambi, golek ngarit-ngarit rumput ning sambi, doa, Allah kabulkan doa jenengan, penguasanya akan jadi hamba yang saleh. Maka ketika mendapati penguasa yang zalim, ada berita-berita, kabar-kabar tentang penguasa, tentang kezalimannya, jangan terpancing emosi. Hati kamu mengingkari, ini enggak benar. Di hati ini salah. Tapi langsung berdoa, ya Allah, maafkan penguasaku. Ya Allah, ampuni dosa penguasaku. Ya Allah, berikan taufikmu kepadanya. Berikan dia taufik, hidayah ke jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, jadikan dia hamba Allah yang saleh. Begitu. Sehingga diharapkan Allah akan merubah keadaan dia. Tayyib, ini doa kebaikan. Sehingga caci maki, hujatan-hujatan, cemoohan, membongkar kaiban, itu cara-cara orang yang sesat dalam menyikapi penguasa. Dikecam dalam Islam. Kaum muslimin dilarang dengan keras mencaci maki penguasa. Dilarang dengan keras menghujat pemerintah. Dilarang dengan keras membongkar kaiban penguasa, terutama di media-media sosial atau di halayak ramai. Hukumnya haram. Sebab akan memicu emosi. Memicu emosi warga, memicu emosi masyarakat, memicu emosi penguasa. Yang ada adalah kerusakan. Tidak boleh. Dalam Islam dikecam dengan sangat yang namanya pemberontakan. Satu jengkal saja memberontak, matinya mati jahiliyah. Hukumnya haram. Tidak boleh yang namanya aksi-aksi melawan pemerintah, entah itu aksi damai katanya, atau aksi apalagi yang rusuh, namanya pemberontakan, kudeta, gerakan separatisme, melepaskan diri dari NKRI dan segala macamnya. Tidak boleh. Terorisme bukan dari Islam. Radikalisme terkait dengan penguasa bukan dari Islam. Islam mengajarkan poin-poin tadi. Difahami nggih? Barakallahu fikum. Poin yang keberapa ini? Poin yang berikutnya ialah sikap kita kepada penguasa adaul ibadati ma'ahum au bi'idnihim au ilaihim. Di antara sikap kita sebagai kaum muslimin terkait dengan penguasa kita yang muslim, kita beribadah bersama dengan penguasa atau seizin penguasa atau diserahkan kepada penguasa. Khususnya apabila penguasa yang memerintahkan. Meliputi ibadah sholat Jumat, bahkan jamaah lima waktu. Ini bersama dengan penguasa. Kalau penguasa memerintahkan semua warga berjamaah dengan saya di Masjid Agung di sebuah tempat, maka semuanya wajib berjamaah dengan mereka. Surau-surau, langgar-langgar tinggalkan. Semuanya berbondong-bondong menuju ke Masjid Jami' untuk berjamaah di belakang penguasa tadi. Walaupun dia penguasa yang zalim. Dia mengatakan semuanya Jumatan bareng saya. Satu khotib, saya yang khotib, aku yang imam. Kata penguasa, semuanya wajib ke sana. Jumatan di sana, diimami penguasanya, dikhotbahi penguasanya. Sah, sempurna. Bahkan dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang sampai mengulangi lagi sholatnya, dia dikatakan ahli bid'ah. Hati-hati, sesat. Tidak boleh. Tetap dengan penguasanya, sah. Jangan kamu ulangi lagi, kamu yakini sebagai perkara yang sah. Jamaah atau kejumatan. Yang berikutnya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Namanya sholatul idain. Dengan pemerintah, dengan penguasa. Atau dalam poin-poin tadi, dengan seizin penguasa. Ketika penguasa mengizinkan, silakan kaum muslimin ibadah di tempatnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, di suraunya masing-masing. Alhamdulillah. Kita bentuk ketakmiran untuk sebuah masjid, sebuah musholat. Ditunjuk oleh kita siapa imamnya, siapa khatibnya. Silakan. Seizin pemerintah. Di negara kita alhamdulillah dikasih kebebasan. Muslimin bisa mengadakan jamaah Jumatan di mana? Di masjidnya masing-masing. Mengadakan sholat id di lapangannya masing-masing. Luar biasa. Termasuk yang bersama dengan penguasa adalah bab jihad melawan orang-orang kafir. Perang, berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir itu harus dengan penguasa, bersama dengan penguasa, di bawah komando penguasa atau seizin penguasa. Kalau tidak, maka bukan namanya jihad, itu namanya irhab. Tahu irhab? Terorisme. Harus dari pemerintah. Ini jihad syar'i. Anda kalau ingin tahu jihad ataukah irhab terorisme, lihat siapa yang mengomando. Kalau dengan komando penguasa kita, pemerintah kita, dengan bendera penguasa kita atau seizin penguasa kita, jihad. Kalau tidak ada, irhab terorisme. Siapapun yang melakukannya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini belum ada jihad. Karena pemerintah kita tidak memerintahkan jihad. Tidak ada amalan jihad dengan komando penguasa kita. Sementara amal jihad belum dilaksanakan. Nah, yang itu? Yang itu yang mana? Nah, yang itu? Yang itu yang mana? Ya itu pokoknya. Tengok saja. Apakah dengan komando pemerintah? Apakah dengan seizin pemerintah? Kalau tidak, mohon maaf, bukan jihad. Itu namanya irhab, terorisme. Jihad harus dengan penguasa. Juga haji. Ibadah haji harus resmi dari jalur pemerintah atau yang diizinkan pemerintah. Tidak boleh haji bodong, tidak boleh haji kabur, tidak boleh haji kemudian lewat jalur-jalur yang ilegal. Hajinya enggak mabrur. Walaupun sah, tapi tidak mabrur. Sebab tidak bersama dengan pemerintah. Barakallahu fiik. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menyatukan kaum muslimin dalam perkara ibadah bersama dengan penguasanya. Menyatukan semua anak bangsa di sebuah bangsa, di sebuah negara dengan ibadah kepada Allah bersama dengan penguasanya. Ada muslimin. Yang lainnya lagi zakat. Zakat mal, zakat fitrah, sedekah dan infak itu diserahkan kepada penguasa. Kalau mereka memerintahkan dan mewajibkan umat Islam untuk menyerahkan zakat kepada mereka, serahkan. Jangan memikirkan mau dikemanakan, itu urusannya mereka. Yang penting kewajiban kita menyerahkan zakat kepada mereka. atau dengan seizin mereka. Kalau mereka mengizinkan, silakan Pak, diatur sendiri zakatnya, alhamdulillah. Mau pakai bazis, mau pakai mandiri, silakan, alhamdulillah. Kita kerjakan sesuai dengan izin pemerintah. Tapi kalau mereka mengatakan wajib, pemerintah akan mengelola yang namanya badan amil zakat, infak dan sedekah. Resmi pemerintah, semua warga muslim zakat malnya, zakat fitrahnya, sedekah dan infaknya wajib diserahkan pada pihak penguasa. Ya udah, kasihkan mereka semua. Itu kewajiban kita terkait dengan bagaimana pengelolaannya, itu tanggung jawabnya pemerintah. Benar mereka dapat pahala, salah yang dosa mereka, kita dapat pahala sebab sudah mengeluarkan zakat. Ini perkara penting yang dicamkan baik-baik. Beribadah bersama dengan pihak penguasa. Barakallahu fikum. Yang terakhir, jam 11 lebih 10 menit. 21. Yang terakhir nggih. Ini sampai dhuhr kan? Iya, ini sampai dhuhr aja kan? Ada pertanyaan enggak? Ya sudah, terakhir. Sikap yang kita tunjukkan pada pihak penguasa adalah menasehati penguasa. Nah, ini penting disebutkan. Khawatir nanti yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, ini paling kelompok pertama, penjilat penguasa. Sabar, 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 taat, 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 taat. Nah, penguasa zalim kok dibiarkan? Penguasa fasik kok dibiarkan? Fasik, samina wa ta'na. Fasik, sabar. Fasik, suruh ndungo sing akeh. Mana gitu? Mana sumbangsih kamu, mana andil kamu untuk perbaikan bangsa, perbaikan penguasa? Itu biasa diutarakan oleh orang-orang yang membangkang pemerintah. Jawaban yang pertama adalah poin-poin tadi, mentaati penguasa, sabar menghadapi penguasa, mendoakan kebaikan untuk mereka, ibadah bersama dengan mereka, itu solusi syar'i untuk memperbaiki sebuah bangsa dan negara. Dan ingat, yang merubahnya adalah Allah Azza wa Jal. Poin-poin tadi, janjinya nanti adalah Allah akan merubahnya. Bukan menggunakan kekuatan manusia, bukan menggunakan daya dan upaya manusia. Umat Islam hanya berusaha, berupaya dengan cara-cara syar'i. Selebihnya Allah yang akan menunaikan janjinya, merubah mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Dengan ketaatan kepada Allah, dengan poin-poin yang disampaikan tadi. Yang pertama, sampaikan mohon maaf kalau umat Islam itu punya Allah Azza wa Jal. Merubah sebuah kondisi bangsa itu tidak harus melulu dengan upaya manusia. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ada yang lebih agung daripada itu. Allah Azza wa Jal. Caranya bagaimana? Caranya jalani, amalkan bimbingan-bimbingan syar'i terkait dengan penguasa kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Allah yang akan merubah bangsa kita, negara kita, penguasa kita. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah maha kuasa. Allah maha segala-galanya. Tinggal kun fayakun jadi. Paham gak? Satu. Yang kedua, sikap kita kepada penguasa ada poin berikutnya, yaitu menasehati penguasa. Tetap kemungkaran, kemungkaran, penyimpangan, penyimpangan, kefasikan, kefasikan, keboliman, keboliman, tidak bisa dibenarkan, salah kita ingkari, kita gak suka itu. Tetapi untuk memperbaikinya, dengan poin-poin tadi, dan yang terakhir dengan cara menasihati penguasa. Tapi ingat, ada beberapa ketentuan penting. Yang pertama, wajib untuk dipahami oleh kaum muslimin, menasihati seseorang atau menasihati penguasa itu hukumnya tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang telah menasihati dan cukup, maka gugur kewajiban daripada yang lain. Bukan fardu ain, kemudian berbondong-bondong masing-masing warga datang kepada penguasa menasihati dia dari Sambi jauh-jauh ke Jakarta ngapain menasihati penguasa. Tidak ada yang mengatakan demikian. Hukumnya fardu kifayah. Ada sebagian tokoh masyarakat, tokoh nasional yang masuk pemerintah menasihati mereka cukup. Tidak harus semuanya. Yang kedua, menasihati penguasa itu sembunyi-sembunyi, tidak boleh di depan halayak ramai, tidak boleh diposting atau diupload atau dimasukkan dalam media-media sosial, media umum yang dikonsumsi atau dilihat atau diketahui semua masyarakat. Sembunyi-sembunyi, kamu dan dia saja. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW belum mengatakan dalam sabdanya, man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan, kata Rasul. Faliyakut biyadi, ambil tangannya penguasa, fayakhlubih. Dia bersendirian dengan dia, berkholwat dengan sang penguasa, berdua saja. Fa'in qabila minhu fadhak, kalau sang penguasa menerima daripadanya, itu yang diharapkan. Wa illa faqad adda ma huwa alaih. Tapi kalau tidak menerima, sang warga sudah melaksanakan kewajiban dia menasihati penguasa. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Sembunyi-sembunyi, bukan keluar-keluar, saya akan menasihati penguasa, menyalahi syariat. Atau dia kerjakan terang-terangan di depan halayak ramai, mengatakan kamu wahai penguasa begini, 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 di mimbar, di pengajian, di media-media, itu melanggar syariat, tidak boleh. Sembunyi-sembunyi. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat dan salafun salih, generasi pertama umat ini. Mendapati penguasa yang lain, langsung diam-diam, sembunyi-sembunyi, masuk pada mereka, dinasihati. Dan ingat, itu hukumnya fardu kifayah. Maka menasihati penguasa tidak boleh terang-terangan, tidak boleh di depan halayak ramai, tidak boleh via media-media yang dilihat, disaksikan, dibaca, didengarkan semua pihak. Sembunyi-sembunyi. Gimana kalau sembunyi-sembunyi gak punya cara masuk ke sana? Ya sudah, kamu belum punya kemampuan. Belum punya kemampuan. Ingat, bukan fardu ain, fardu kifayah. Punya akses, masuk. Ada pintu untuk masuk. Tidak bisa? Ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, menasihati penguasa itu hanya dengan hati, yakni mengingkari kemungkaran dia. Dan yang kedua dengan lesan, langsung di depan orangnya dengan lesan. Tidak boleh menasihati penguasa dengan bentuk aksi-aksi. Tidak boleh. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, kalimat ucapan yang benar, yang hak, di samping, di sisi penguasa yang zalim. Kalimat, bukan aksi, dan di samping penguasa yang zalim, berdua dengan dia. Kamu sampaikan, Pak ini salah, Pak ini keliru, demikian ayatnya, ini hadisnya, Pak yang betul begini, begini, begini. Langsung ke orangnya. Dengan lesan, hati kamu mengingkari kemungkaran dia. Tidak boleh menggunakan aksi. Mau dikasih nama aksi damai, mau dikasih nama aksi rusuh, mau dikasih nama apapun, tidak boleh dalam Islam. Dipahami gitu. Itulah Islam. Loh, kenapa harus begini? Yang pertama, itulah sabda Rasul. Itulah bimbingannya Rasul. Amalkan sesuai dengan bimbingan Islam. Taati. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah supaya tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting. Kalau kamu menyampaikan di depan khalayak ramai yang mendengarkan semua orang, memicu emosi masyarakat, memunculkan gejolak masyarakat, itu membahayakan. Bisa memicu ada gerakan-gerakan yang rusuh, gerakan pemberontakan dan segala macamnya itu. Sehingga senyap belakang mainnya, set, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada kebijakan yang bagus, kebijakan yang baik, tahu-tahu masya Allah penguasanya jadi bagus, jadi soleh. Berarti ada orang-orang yang mulia yang bermain di belakang untuk membenahi penguasa tadi. Jadi baik dengan cara yang baik. Nah gitu ya. Ada perubahan dengan cara-cara yang bagus. Bukan dengan cara-cara yang memicu amarah atau kerusuhan atau kekerasan, tidak. Itulah yang diinginkan dalam Islam, barakallahu fikum. Mungkar, katakan mungkar. Kita bukan sebagai penjiat penguasa. Salah, katakan salah. Mungkar, katakan mungkar. Tapi cara untuk merubahnya dengan cara-cara yang syar'i. Dipahami gak? Itulah sikap tengah Ahlus Sunnati wal Jamaah kaum muslimin dalam menyikapi pemerintahnya. Saya berharap semoga dengan keterangan seperti ini, kita sebagai kaum muslimin, warga Islam di Indonesia Raya ini, bisa menyikapi penguasa dengan sikap yang tepat, dengan sikap yang baik, sikap yang syar'i, dan berharap semoga Allah merubah kondisi bangsa kita, negara yang damai, sejahtera, negara yang adil dan makmur, penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tepat jam 11:30. Wah, pertanyaannya enggak sesuai dengan pembahasan. Tahu-tahu nanya siapakah fulan. Ya, enggak ada pembahasannya. Pertanyaannya sesuai dengan pembahasan, nggih. Kenapa ada yang mengatakan kalau kalian tidak berdemokrasi, tidak usah tinggal di Indonesia. Masya Allah. Jangan sesangar itulah. Mohon maaf saja ya, orang-orang yang mengembar-gemburkan demokrasi sesungguhnya juga gak suka dengan demokrasi. Kalau bicara real ya, realnya nggak suka. Lama demokrasi, semua kan dari rakyat untuk rakyat. Gimana pak? Hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, kan gitu ya? Coba diem. Kita nggak begitu. Lo ya apa sih? Begitu kan? Nah, kalau bahasa Arabnya hukmu syab nafsuha binafsi. Sehingga apa yang dikerjakan oleh rakyat harus dilindungi, harus diayomi, didukung. Ini kalau diterapkan dengan sesungguhnya, mohon maaf, rusak bangsa ini. Saya bikin contoh-contoh yang jelek-jelek aja lah. Kalau yang bagus-bagus sih perkara yang wawah. Ketika, mohon maaf, ada sosok penguasa oleh masyarakat dianggap ini penguasa yang kurang ideal, kurang bagus. Lalu mereka mengadakan aksi demo besar-besaran. Itu gak boleh dilarang. Paham gak? Lu kenapa? Haknya rakyat. Demokrasi. Tapi nyatanya ketika mau mengadakan demo besar-besaran, yang mengajari kita berdemokrasi loh, melarang. Jangan berangkat. Jangan berangkat. Jimoten. Loh kok diem? Jimoten. Loh, katanya demokrasi. Kalau enggak berdemokrasi jangan di Indonesia. Tapi ketika ada yang menerapkan demokrasi, dilarang. Loh, gimana? Ya apa sih? Saya bikin contoh yang jelek, Evan. Contoh yang jelek. Ketika ada sebuah keputusan negara, ada yang nggak suka dengan itu keputusan, menolak kebijakan A, demo, tak demo di gedung DPR, di gedung MPR, di gedung KPK, gedung Bawaslu dan segala macamnya, itu nggak boleh dilarang. Lo kenapa? Haknya rakyat. Jimatan itu makna demokrasi. Tapi secara kenyataannya dilarang. Awas, jangan. Ya awalnya diayomi. Tapi kata-kata anjuran untuk jangan itu muncul. Jangan berangkat. Ya tetap difasilitasi, dijaga, tapi jangan berangkat. Itu kan jangan demokrasi. Ya jangan di Indonesia dong kalau begitu. Ngoten nggih? Ada kelas itu. Punaten. Artinya kita sebagai warga muslim dan kaum muslimin, kita itu terikat dengan bimbingan Islam. Paham gak? Kita terikat dengan bimbingan Islam. Sikap kita pada pihak penguasa sangat jelas. Mentaati penguasa, mematuhi penguasa, walaupun dia zalim dalam perkara selain maksiat kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghujat. Kalau dalam pandangan Islam, tindakan demo itu tidak boleh. Tidak boleh. Entah mau dikatakan berdemokrasi atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting Islam memandang itu tidak boleh. Kenapa? Jika akan memunculkan reaksi yang negatif. Dan kalau mau jujur, penguasa yang membolehkan demo itu tidak mau didemo. Demo kan? Buktinya apa? Ketika ada demo, mesti ada anjuran, jangan. Kan gitu ya? Loh kok diem? Nah itu dia. Dalam pandangan Islam, sekali lagi kita sebagai warga muslim, kita terikat dengan bimbingan Islam. Al-Quran lah, Al-Karim, bimbingannya Rasulullah SAW, keterangannya para ulama. Dan subhanallah, bimbingan Islam terkait dengan bangsa dan negara kita, penguasa kita sangat agung, sangat mulia. Ini kalau diterapkan di Indonesia Raya ini, tentram adem ayem negara Indonesia ini, insyaallah. Semua umat diminta tenang. Warga negara Indonesia yang muslim, dengarkan, taati penguasa kalian, ya, dalam perkara yang bukan perkara maksiat. Sami'na wa ata'na. Ada penguasa yang zalim, sabar. Jangan mencaci maki, jangan memberontak, jangan melaksanakan aksi, apalagi mengkafirkan, tidak boleh. Dia muslim, ingkari kezalimannya. Jangan memberontak. Doakan kebaikan untuk mereka. Ya kan? Tetap ibadah bersama dengan mereka. Nasihati mereka dengan cara-cara yang baik. Itu luar biasa. Islam mengecam pemberontakan. Islam mengecam semua tindakan-tindakan yang membahayakan bangsa. Islam menganjurkan upaya menyatukan bangsa, menyatukan rakyat, tapi dengan bimbingan syariat. Ya Rabbiku. Tapi bukan dengan nama demokrasi, dengan nama bimbingan syar'i. Ya Rabbiku. Ngoten nggih? Intinya kita jadi warga negara yang dewasa. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah terpancing terserut emosi kita. Semua dengan bimbingan yang benar, dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Barakallahu fiik. Gitu ya. Kalau ada kaum muslimin, penguasa enggak usah khawatir. Umat Islam yang benar, ada kata-kata benar nih, umat Islam yang lurus tidak akan pernah berpikir untuk memberontak. Tidak pernah berpikir untuk melaksanakan aksi-aksi seperti itu. Tidak akan berpikir. Yang benar. Hidup ayem tentrem. Arifatikum. Yang penting itu ayem tentrem. Negoroi aman. Penguasanya mau zalim itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Mau dia fasik, dia dengan Allah Azza wa Jal. Yang penting kita warga negara ayem tentrem. Gemah perimpah loh jinawi. Gimana? Yang desa ribut-ribut itu loh. Ya kita pasti gini-gini aja. Jenengan di samping macul, mau dia apa-apa kan juga macul. Dia mau kan? Mau repot ini, ya dia macul. Tidak ada perubahan bagi Anda. Tapi seorang muslim itu bisa memberikan andil untuk bangsa ini.
bisa memberikan. Dengan apa? Dengan doanya. Dia punya andil di situ. Dengan kesolehan dia, dengan dia mentaati penguasa itu, andil besar umat Islam untuk bangsa ini. Sambil macul, yang macul macul, sing angon wedus angon wedus, yang dagang dagang, dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi dia punya andil besar untuk negaranya ini. Jadi orang baik, jadi warga negara yang baik, mendoakan kebaikan untuk bangsanya. Yang paling penting yang diajarkan dalam Islam, barakallahu'alaikum. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Semoga bermanfaat dan semoga ke depan kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada penguasa kita, entah yang A atau yang B, semuanya sama-sama muslim, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah pada bangsa kita, negara kita Indonesia Raya ini, negara yang damai, yang tentram, negara yang tenang, negara yang berbahagia, negara yang makmur, masyarakatnya damai, masyarakatnya juga tentram. Barakallahu fikum. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Sementara cukup, ning sisa utarakan semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.